Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Сёння для вас працуюць Вольга Міцкевіч.
Деліза Кучаравая, абмяркуем наступныя тэмы.
Калі і хто назаве ўсіх ахвяраў сталінскіх рэпрэсій у Беларусі?
Запыт за запытам накіроўвалі в КДБ лісты. Ці вядома вам штосьці па Мазлаўскім сельскім савеце? Нічога не вядома. Можа быць, вы ведаеце, дзе расстрэлы адбываліся ў Віцебскім раёне? Не маем такой інфармацыі. Можа быць, у Віцебскай вобласці? Не маем інфармацыі. Все, КДБ цалкам закрываецца, мае загад не расказваць.
Выратуе ці даб'е адукацыю рэформа паводле Віктара Пракапені.
То бок наша беларуская IT гэта такі вельмі малюсенькі кавалачак ад сусветнага IT. Таму патэнцыял росту ёсць велізарны.
Граць у цемры, як і дзе навучаюцца музыцы невідушчыя дзеці.
Методик опыта работы с незрячими, этого ничего не было, не существовало. Вот, поэтому приходилось все постигать самой.
Гэтые темы чакают вас наперадзе у программе «Евразум».
«Евразум. Живи у ритме Европы».
Распачынаем праграму «Еўразум». На выходных у Мінску сустрэліся людзі з усёй Беларусі, якія займаюцца ушанаваннем памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Актывісты з Віцебска, Магілёва, Гомеля, Гродна, Оршы, Баранавічаў, Маладзечна, Барысава ды абаронцы Курапатаў, што пад Мінскам, вырашылі каардынаваць працу. Звышмэта, якую яны ставяць перад сабой, стварэнне базы звестак па ўсіх рэпрэсаваных па Беларусі і ушанаванні іх памяці.
Пра гэта распавядаюць палітык і ўдзельнік курапацкай варты Павел Северынец, а таксама Ігар Станкевіч, стваральнік ініцыятывы «Кабыляки», расстраляную ў Оршы. Перадаем слова Павлу Свердлову.
Мне здаецца, што вось пералічанымі гарадамі, тут у нас у анонсе абласнымі, Баранавічамі, Маладзечным, таксама не вычэрпваецца.
Мазыр.
Не, можна як-небудзь ацэніць?
Гэта сотні месцаў. Это сотні месцаў па ўсёй Беларусі. Гэта не менш, чым ахвяры нацысцкага тэрору. А мы ведаем, што тут у нас сотні памятных знакаў. Па камуністычных рэпрэсіях мы маем толькі дзесяткі. Это з асобнымі крыжамі. Усяго толькі дзесяткі.
То бок зараз гэтыя месцы, яны найчасцей абсалютна ніяк не абазначаныя.
Не абазначаныя.
Ну, дзе вядомыя? Дзе-нідзе яны абазначаны. Стаяць крыжы, прычым стаяць з 90-х. Але у асноўным гэта месцы, якія ўлада не прызнае і ніякім чынам да іх не ставіцца.
Бок абазначаныя яны не ўладамі.
Ёсць месцы, якія абазначаныя ўладамі.
Так.
Ёсць. Гэта, па-першае, Курапаты, натуральна, гэта Ворша, Кабыляцкая гара, і, як ні дзіўна, пад Магілёвым, я даведаўся нядаўна, высілкамі мясцовага жыхара былога следчага, дзесьці там пад Магілёвым, выканкам Магілёвскай, усталяваў памятны крыж.
То бок нельга сказаць, што ў прынцыпе ўлады зусім абсалютна некім чынам ігнаруюць гэтае пытанне, але тое, што зроблена, гэта зараз большага зроблена людзьмі.
Так.
Самімі сваякамі ахвяр, відаць, ну вось, я думаю, хто ўдзельнічае ў тым, каб ушаноўваць памяць пра рэпрэсаваных.
У Ігара якраз класная гісторыя, яны якраз на аснове супольнасці сваякоў рэпрэсаваных разгарнулі гэтую працу.
Да, у нас зараз мы аб'ядноўваем каля 50 чалавек, звыш 50 чалавек, гэта менавіта тыя, хто з'яўляецца сваякамі расстраляных у Воршы. І гэта людзі вельмі зацікаўленыя. Па-першае, яны хочуць прыходзіць на гэтыя мясціны, які ў розным чынам азначаць, ускладаць кветкі, знічкі, крыжы, усталёўваць шыльды. Але таксама тыя людзі, якія хочуць даведвацца, што ёсць пра іх сваякоў у архівах, у першую чаргу гэта КДБ, натуральна.
Але вось мяне якое пытанне. Вельмі шмат хто з людзей, якіх сваякі, якіх расстраляны, яны не могуць даведацца ўвогуле, дзе яны пахаваныя. А як у выпадку з кабылякамі? Да? Вось ёсць людзі, якія дакладна ведаюць, што там менавіта пахаваныя іх сваякі. Я так разумею.
Ну, ёсць...
Таму што там стаяць... Ну, над магілі з імёнамі і прозвішчамі.
Я б сказаў так, ёсць мы ведаем аднаго чалавека, які дакладна ведае, што расстралялі там яго дзядзьку. Як гэта мастак Мікола Купава, і ён распавядаў, што яго бабка на яе вачах на Кабуляцкай гары ў 19-м яшчэ годзе расстралялі яе сына, які не пагадзіўся ісці ў чырвоную армію. Таму вось гэта адзіны чалавек, які можа сёння дакладна сказаць, што
сам менавіта. Вот 100% дакладнасць.
Ну, бабка распавядала. 100% ну ніхто не можа даць.
Ну так. Да.
Ёсць людзі, якія кажуць, што іх сваякі зворша расстраляныя ў лесе на Магілёўскай шашы. Хтосьці ім у 70-х годах распавядаў са структураў уладных і паказваў месцы. Але хто гэта можа пацвердзіць сёння, ну я не ведаю.
І гэта, мне здаецца, вялікая праблема, таму што, як тут ужо прагучала, але так мімаходзь, архівы зачыненыя і структуры, якія маглі б праліць святло на гэтае пытанне, яны, я так разумею, Павел, не вельмі-то ідуць на супрацоўніцтва і не вельмі-то імкнуцца да таго, каб нехта з гісторыкаў і грамадскіх актывістаў ішоў у гэтыя архівы і там працаваў і называў гэтыя імёны рэпрэсаваных і месцы пахавання.
Безумоўна. Гэта тэма замоўчваецца. Учора, напрыклад, мы пачулі гісторыю Віцебска, калі даследчыкі Хайсоу запыт за запытам накіроўвалі в КДБ лісты. Ці вядома вам штосьці па Мазлаўскім сельскім савеце? Нічога не вядома. Можа быць, вы ведаеце, дзе расстрэлы адбываліся ў Віцебскім раёне? Не маем такой інфармацыі. Можа быць, у Віцебскай вобласці? Не маем інфармацыі. Всё, КДБ цалкам закрываецца, мае загад не расказваць.
Хайсы – гэта месца, лес пад Віцебскам, дзе таксама, можа, не зусім пад Віцебскам, да,
але там,
да, дзе адбываліся расстрэлы ў Віцебскай вобласці. Я так разумею, што яны абралі такую тактыку, да, то бок некая ніжэйшая адміністрацыйная адзінка пасля вышэй, 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 і нідзе як бы інфармацыі не даюць. Я ведаю, што ў 90-е гады людзям давалі наконт іх сваякоў, прынамсі ў Мінску, даведкі, у якіх было пазначана, што ці то найхутчэй, ці то магчымае месца пахавання іх сваякоў, гэта Курапаты. Пасля ў 98-99 годах ўжо перасталі даваць такія заметкі. Ёсць нават чалавек, у якога ёсць дзе даведкі, на адной згаданыя Курапаты, на іншай напісана проста, што месца невядомае. Як вы думаеце, ці існуюць дакументы крыху больш высокага ўзроўня? Добра, калі ў справах людзей напісаны, можа быць, толькі горад і прысуд, там, да, і дата, напрыклад, яго выканання, то дзе-небудзь у больш высокіх архівах могуць быць спісы гэтых месцаў? То бок, усіх, хто расстраляны ў Мінску, вязіце туды. Усіх, каго расстрэльваюць у Віцебску, вязіце туды. Да?
Ну, па-першае, я б хацеў азначыць, што вакол кожнага вялікага буйнога горада было некалькі месцаў расстрэлу. Якім чынам яны, якія інструкцыі былі, куды вазіць, ну, я не ведаю. Магчыма, толькі некія гіпотэзы будаваць. Але, напрыклад, той досвід, напрыклад, які быў у Маскве, калі там шукалі бутаўскі палігон, ці там месца там на камунары, то даследчыкі пайшлі ў архівы і ФСБ таксама на пачатку казала, ну, няма ніякіх дакументаў. Але потым, калі я правильно разумею, яны пайшлі, знайшлі, яны пуцявыя лісты, знайшлі месца, дзе НКУС меў некі кавалак зямлі. І гэта дазволіла рэканструяваць. А потым вызначылася, што ў ФСБ некія дакументы знайшліся. Ну,
скажыце, а ў Расіі сітуацыя выглядае некім іншым чынам? Вось менавіта з працаю ў архівах, то бок, ну, дзіўна гэта крыху чуць, але мяркуючы па тым, што вы распавядаеце, ўсё неяк крыху больш адкрыта.
Я б так не сказаў, ўсё залежыць ад архіву. Напрыклад, я атрымаў вялікі аб'ём дакументаў са Свярдлоўскага архіва, куды мае сваякі былі сасланыя. Я просто заплатил грошы, і мне даслалі копіі.
Бок это камерцыйна.
Да, архіў просто зарабляе. Гэта не ФСБшна, гэта звычайны такі архіў дзяржаўных органаў, ці штосьці кшталту такога. Вось, там няма з гэтым праблемаў ніякіх не ўзнікала. Калі там капацца глыбей і шукаць, напрыклад, справы супрацоўнікам НКУС ці нейкія ўнутраныя дакументы, то з гэтым ужо могуць узнікаць праблемы.
Мне здаецца, я чытаў гісторыю аднаго хлопца з Сібіры,
які Дзеніс Карагодзін.
Дзеніс Карагодзін. Ну вот я не прыгадаў прозвішча, але ён нейкім чынам
ён сабраў ледзьве ўсіх па ланцужку да хто тады кіраваў НКОС. Ежоў, да. Усіх выканаўцаў, хто забіў яго прадзеда.
Бок, хто падпісваў
прысуд. Хто падпісваў кожны дакумент.
Нават ледзь ніхто страляў найхутчэй.
Так, ён гэта рэканструяваў. Зараз, як я адсочваю гэтую справу, ён дамагаецца таго, каб гэтых людзей, натуральна, іх ужо судзіць немагчыма, бо іх няма, але прызналі забойцамі.
Здаецца, што ёсць, у прынцыпе, у судовай практыцы такая рэч, калі нават людзей, якія ўжо пайшлі з гэтага жыцця, могуць прызнаць вінаватымі. Ну, і можна адкрыць справу на па забойстве там 60-гадовай даўніны.
Можна.
Поўнасцю размову з Паўлом Северынцам ды Ігарам Станкевічам глядзіце і слухайце на нашым сайце eurorado.fm.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
14 кастрычніка на нарадзе ў кіраўніка Беларусі абмяркоўвалі IT-будучыню нашай IT-краіны. Па выніку гэтай нарады самы медыйны айчыны IT-бізнесмен Віктар Пракапеня анансаваў стварэнне ў краіне IT-універсітэта. Магчымасць кожнаму атрымаць IT-крэдыт для навучання IT-спецыяльнасці з пераходам па выніку на працу ў IT-сферу. Агучыў Віктар Пракапеня і шэраг іншых прапаноў, якія выглядаюць як IT-рэформа адукацыі.
Ці вырашыць стварэнне курсаў перакваліфікацыі і IT-універсітэт пытаннем з недахопам кадраў у IT-сферы, ці патрэбна адукацыі рэформа і ці падыдзе для гэтага рэформа ад Віктара Пракапені, што чакае іншыя сферы жыцця, калі ўсё пойдуць у айцішнікі. На гэты ды іншы пытанні адкажуць намеснік старшыні таварыства беларускай школы Тамара Маскевіч ды IT-менеджер Сергей Лаўрыненка. Мы перадаем слова Дмітру Лукашыку.
Прагучало такое слово, вот я вельмі уважліва учора цэлы вечар перачытываў допіс Пракапені ў Фейсбуку пра тое, што нам зараз для таго, каб вот наша IT-сфера рванула наперад, не хапае там ці то 5, ці то 8 тысяч новых маладых IT-спецыялістаў штогод. І вот неабходна, каб штогод столько людзей выпускалі нейкія, ну я не ведаю, там вузы ці яшчэ што-небудзь. Сапраўды вот вот уявім сабе сітуацыю. Вот вы IT-менеджер. Заўтра з'яўляецца на працоўным рынку у IT-сферы 5 тысяч, да прыкладу, маладых новых спецыялістаў, якія хочуць, шукаюць сабе працу. Яны ўсе ўладкуюцца?
Ну, не адразу. Калі яны будуць настойлівымі, калі там пэўны час патраціць, бо зараз такой колькасці пазіцій, вакансій для менавіта прадстаўнікоў вось такого людзей без опыта, толькі якія скончылі там курсы ці універсітэт у IT, такой патрэбы зараз няма. Таму гэта таксама вялікае пытанне, як вось гэту колькасць пазіцый для такіх спецыялістаў без опыта павялічыць. І я лічу, што гэта пытанне мусіць абмяркоўвацца разам з пытаннем пра курсы наогул. Прыйти про IT-университет. Але мы ж не ведаем той глыбіні там тих реформаў, той адукацыі, якую там пропонує спадар Віктор. Мабыць, там усё значно больш глыбей, чым тыя ж самыя курсы простыя, якія ўжо існуюць. Напрыклад, я вось учора меў размову з адным сваім падпісчыкам з Амерыкі, ён казаў, што ў Амерыцы такія курсы каштуюць там прынамсі некалькі дзясяткаў тысяч даляраў, яны ідуць год ці паўгода, і гэта амаль як праца такая фул-тайм, праца поўны часовы ці палавочасова 8-часового рабочага дня. Тому, то бок, чалавек, калі на гэтыя курсы ідзе там, ён і калі іх скончвае, у яго ўжо ёсць партфоліо, ёсць ўжо свае праекты. І вось такія курсы, яны ну, падрыхтуюць добрага спецыяліста, які гатовы уладкавацца, хоць завтра пайці там недзе працаваць. Калі мы кажам пра такія простыя курсы, дзе там за там 3-6 месяцаў чалавека у вольны ад працы час ён чамусьці вучыцца, гэта таксама добра, але ну, кампаніям трэба неяк сваю там бізнес-мадэль перарабляць, каб больш гэтых людзей перевучивать, их так само придется довучивать.
Сергей, не, я вот я разумею, але мне больше все ж таки цікавить, ти сапраўды, ну хай может быть не завтра, як я сказал, может быть не у наступным годе, але праз год, праз два будзе патрэба, каб штогод 5 тысяч, 8 тысяч, 10 тысяч новых вот выпускников IT некой вот университета, там те техникума, у тебя шеек не назови, з'являлись и приходили на рынок працы.
Ну, вось, у меня сябар живе у Калифорнии, он кажа, что каждый год туды прилетают 100 тысяч людей, айтишников с усяго света. Это то бок приблизно як два наших IT. Каждый год туды прилетают. И это только самый буйный центр у мира. У нас есть Индия, у которой миллионы программистов. То бок наша белорусская IT – это такие вельми-вельми малюсенький кавалочек от сусветного IT. Тому потенциал росту есть велизарный. И коли будет 10 тысяч добрых спецов, то будет рынок их переварить. Не одразу, бо ну, там механично потребны некие процессы для этого. Але и 10, и 50, и 100 тысяч усім знайдется место на этом рынке, бо есть Индия. И там людей миллиард.
Добро, вот с этим питанием, что все ж таки столько людей новых, что год нам потребно, вот мы разобрались. И теперь иншее питание. Спитарня Тамара, а нам потребна на сегодняшний день реформа адукации? Увогуле, покуль мы кажем увогуле, вот сегодня то, что есть, нам терминово необходимо реформовать?
Ну, по-перше, я хочу сказать, вы сказали, что вот столько людей у IT нам потребно. Я скажу, что не потребно. Чым займаецца наш ПВТ? Вот Сергей расказаў кухню, каму яна цікава. Дай Бог, каб ён пракапення займаўся вось гэтай кухняй і не лез у тое, у чым ён не разбіраецца, так? Кухня, як рыхтаваць, там, як іх перасоўваць гэтых, гэта добра. Але чым займаецца наш ПВТ? ПВТ наш у асноўным аутсорсіць. Гэта ён бярэ замовы на баку так у іншых дзяржаў і збірае самых лепшых нашых людзей, якія яшчэ засталіся ў Беларусі, і яны займаюцца тым, чым што Беларусі абсалютна, ну, як бы, можа і не вельмі патрэбна.
Не, ну, выбачайце, калі пераб'ю, калі верыць Пракапені, вот яго звесткам, то там напісана раней так было 100%, вот гэтым і займаліся, а зараз 60-40 дзе-то так вот.
Ну, хай 60-40, але 60. Мы агаляем свой рынок працы, мы забираем тих, хто повинен быць доктором, мы забираем з допомогою гэтых кредитів, які ён пропонує. Завтра пойдуть масово наставники со школы перевучуватися на тих айтішніков. І калі ён думає, що ён, ну, я не думаю, що ён гэта не розуміє, бо ён же все ж таки адукаваний чоловік, ён розуміє, що ось так вічно паразитувати немагчыма на адукації. Ён высмакча самых лепшых кадраў із адукації, там із іншых сфер юрыстаў, эканамістаў, і хто будзе наступныя кадры ім рыхтаваць. Ведаеце, нам страшна патрэбна рэформа адукацыі. І тое, што Пракапення прапанаваў, шмат чаго добрага. Але тое, што ён зрабіў, гэта, ну, гэта вельмі кепска. Таму што ён, ну, як бы, як дылетант, ён расказаў, якія полумеры можна прыняць. А гэта не працуе. Я як фізік скажу, што любая канструкцыя устойлівая, калі яна абапіраецца на тры кропкі. Гэта рэформа зместу, рэформа методык і рэформа кіравання сістэмы адукацыі. Ён зусім не закрануў кіраванне. Ён прапануе такія змены, якія не будуць працаваць.
Ну, глядзіць. Так, добра. Давайте з гэтым разбяромся пазней. Сергей. Уявим себе ситуацию. Вот это IT-кредиты, которые пропонуя Прокопение. Сядить, до прикладу, доктор-терапевт у вашей поликлиницы, дитячей, куда вы водите своего дитя, ваш доктор-терапевт, до прикладу, якая отрымливая невеликий заробок. Зараз она прочитая про эти IT-кредиты от Прокопени, скажем так, подумая, кольки ж можно мне на этой мизерной заробку на этом сядеть. Возьму я кредит и пойду... Вот куды-небудь у IT-сферу. И отрымливается, да, пойде, закончи курсы, уладкуется на працу. А кто будет працевать, вот кто будет лековать ваше дитя? Вот с этого пункта глядя, вот права, господарня Тамара, тяни?
Ну, безумовно, есть там полная рация, есть эта теза про то, что IT вымывает лепших специалистов. Але, коли казать про... менавіта хто будзе лічыць маё дзіця. Маё дзіця зараз з маёй жонкай у прыватнай паліклініцы, якая куплена нават не маімі грашыма, а грашыма працадаўца маёй жонкі. То бок яны купілі прыватную страхоўку на ўсю кампанію ў 10 тысяч чалавек. І гэта кампанія 10 тысяч чалавек заключыла некалькі дагавароў з медцэнтрамі частнымі, прыватнымі, дзе працуюць тэрапеўты, якія атрымліваюць не той заробак. У тым ліку з грошай той же самай кампаніі, той же самых айцішнікаў. Яны атрымліваюць не той заробак, які атрымліваюць у дзіцячых паліклініках звычайна. Канешне, ёсць праблема. Тое, што так, ідуць, я нават ведаю, што і хірургі ідуць у айці. Але ну, гэта ж нельга казаць, што гэта праблема айці толькі. Гэта праблема той астатняй часткі эканомікі, якая ну, не рэфармаваная, якая не можа там тую ж самую зарплату добраму хірургу плаціць. Мне як айцішніку, калі мне трэба будзе, напрыклад, не дай бог, канешне, але калі мне патрэбна будзе дапамога хірурга, мне будзе па барабану, ці ён будзе дзяржаўны, ці будзе ён у прыватны. Але я буду хацець, каб ён атрымліваў нармальны заробак, каб ён, калі будзе мяне там рэзаць, ён думаў пра хірургію, а не пра то, што там купіць яго дзіцям. Таму, калі б там былі нейкія умовы, каб плаціць больш хірургам дзяржаўным, можна было б пра гэта казаць. Так? То айцішнікі таксама маглі ім плаціць і таксама выцягваюць гэтыя сферы. Але так атрымліваецца, што айці ў нас вельмі дынамічна рухаецца, заробкі там добрыя, а ўсё астатняе, ну, на жаль, не паспівае. І таму людзі перацякаюць туды.
Добра, спадарыня Тамара, давайте ўсё ж такі, вот, калі взяць канкрэтныя прапановы пракапені па, ну, так бы мовіць, рэформе адукацыі. Ну, глядзіце, ці дрэнная яго прапанова пра тое, каб бюджэт школы быў адкрыты? Каб усе маглі бачыць, на што ідуць грошы, каб настаўнікі ведалі, за што іх атрымліваюць яны прэміі, і каб не было любімчыкаў. Іншая вот прапанова. Вот
і 30% зместу свайго прадмета настаўнік можа складаць самастойна. Гэта таксама вельмі добра, бо падручнікі ў нас такія ўжо састарэлыя. Але ведаеце, калі гэта рабіць, то не рэфармаваўшы сістэму, хто гэта будзе вызначаць? Вось зараз у гэтую сістэму зрабіць гэтыя змены, Міністэрства адукацыі наўпрост спусціць такія інструкцыі, што гэта ператворыцца ў шкоду, разумееце? І настаўнікі замест таго, каб вучыць, асвойваць новы змест, будуць пісаць міністэрству тыя ж справаздачы 30% ці 40%, тыя ж надбаўкі міністэрства крытэрыі спусціць, хто за макулатуру надбаўка, за алімпіяды надбаўка, за што яшчэ там, за БРСМ надбаўка. Надо нам гэта? Не працуе, не устойлівая канструкцыя. Гэта толькі дыскредытуе вось тыя добрыя змены, якія вот ён прапанаваў, не рэфармаваўшы сістэму кіравання. Я разумею, што ён не можа пра сістэму кіравання зараз казаць пра рэформу, але гэта не будзе працаваць, як не працуе зараз падушавое фінансаванне. Гэта таксама вельмі, вельмі прагрэсіўная мера, якую зрабіла само міністэрства, сам наш урад, калі за кожным дзіцём ідзе грошы з бюджэта, так? Але, па-першае, яны не далі свабоду пры гэтым бацькам выбару школы. І атрымліваецца, што, ну, што гэта, ну, гэта прафанацыя. Тое, што прапануе пракапення без рэформы сістэмы кіравання адукацыі, без таго, каб настаўнікі выбіралі разам з бацькамі дырэктара, хай на 3-5 гадоў, ён ім справаздачыўся, а не вертыкалі. Вот тады гэта можа запрацуе, а без гэтага это просто дыскредытуе.
То есть атрымліваецца, што вот калі зараз возьмуць і скажуць: "Давайце вот усе прапановы пра капені па тое, што там выявіць бюракратычную дакументальную нагрузку на педагогаў, дазволіць спонсарскую дапамогу нам і ўсё, што мы там пералічана ў яго, і вот пра што мы там кажам, скажуць: "Давайце, рабіце гэта". Але застанецца міністр Карпенка, уся выбудаваная.
Ну не важна Карпенка ці не Карпенка, вось гэта уся вот эта цэнтралізацыя, цэнтралізаваная вертыкаль улады. Гэта рэформа, гэта перш за ўсё дэцэнтралізацыя.
Сергей, я хачу вярнуцца да тэмы гэтых так званых IT-крэдытаў, якія ён прапанаваў і на які вы таксама учора у Фейсбуку адказалі такім доўгім і грунтоўным допісам. Пракапені кажа, што мы хочам крэдытаваць 30 тысяч плюс, причем минуса не стоит, плюс, то есть более еще человек у год. Это 30 тысяч человек у год, которые вырешат, вот я, например, журналист, вырешу, что мне мало платят, я хочу пойти в IT-сферу, как зарабатывать там $1700 у месяц, а то, может, и там и 5, и 6, как там вы писали, и беру кредит и иду. И так вот 30 тысяч человек, ну, хай не 30, там 25. Все ж таки, что не так с этими IT-кредитами, опроч того, что сказала спадарыня Тамара, что это вымывает добрых людей с неким таким науковым и бэкграундом ведов за спиной у, со своей сферы деятельности, у IT-сферу?
Ну, с моего пункта гледжения, то бок узкое место у этой всей системы подрыхтовки людей, это не адукация, ну, такая, я кажу, не прогрунтованную адукацию, конечно, грунтовная адукация вельми важна. А про адукацию техничную, менавіта там, где люди засвоивают там певные языки программования, певные технологии и так далее. Курсы, там некое повышение квалификации. Ось, и проблема в том, что треба 30 тысяч вакансий молодых специалистов, каб эти вакансии были, и каб компании были готовы брать специалистов без досвіда нового працы. Ось, и тому там, коли мы подрыхтуем. От, до речі, вертаючись до вашого самого першого питання сьогодні, 30 тисяч людей, вони завтра підуть шукати працю, і вони не знайдуть одразу 30 тисяч вакансій, вони можуть розчаруватися. Тобто треба ще вельми велику працю йти про те, як стимулювати, щоб компанії зі свого боку так само брали молодих спеціалістів на стажировки, на там якусь проєктну роботу, на там всілякі іспитательні терміни, на то, щоб їм там яку, мабуть, стипендію довучували їх уже там.
Цалкам размову с Тамарой Мацкевич ды Сергеем Лаурыненкам глядзіце і слухайце на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
15 кастрычніка ў свеце адзначаецца міжнародны дзень белага кія. Гэта не свята, а падстава нагадаць грамадству быць больш уважлівымі да невідушчых людзей. 10 гадоў таму ў дзіцячым музычнай школе мастацтваў нумар 19 у сталіцы быў адкрыты адзін у Беларусі філіял, дзе навучаюцца невідушчыя і слабавідушчыя дзеці. Госцем нашага эфіра сёння гэта загадчыца філіяла Марына Доросева, наставник нотной грамоти по системе Луи Брайля Мария Рудко, ды вучень 5 класса музычной школы Ян Цедрик. Поразмовляем про то, як можна стать великим музыкам, не бачачи нот, ды власных пальцев. Передаем слово Марии Вайтович.
Калісьці я таксама займалася музыкой, я памятаю, что калі ты бачиш, ты вось перед тобой стоять ноты, ты их бачиш, ты их играеш. Ось. Але ж тут інше, тобто отримовується, що ти спочатку все читаєш, так?
Так.
Вивчуєш наїзусть.
Так. Да. Альбо я ще можна так, я ось, це, звісно, складано, але я ну, все роблю каб, для того, щоб навчилися. Ось, і діти, це одною рукою грати, наприклад, праву руку, партію правої руки, а лівою я її читати. Ну, це читання з листа, але тільки ось не усього, цілком, а ось по партіях. А потім, наоборот, грати лівою партією лівої руки, а читати її правою. Ось, то есть, да. А каб усе разом сыграть, то есть, на жаль, що нема такої можливості, каб ось, ну, глядіть на ноти і грати усе одразу. Ні, це треба вже завучити. Все, тільки так.
Ваня, скажи, я ведаю, що вам ніякі задання записуюсь на мікрофон. Як ось ти рихтуєшся дома до заняткаў?
Слухаю їх по диктофоні, а потім іграю тої ж ті частки твору, які я мені треба.
Тобто ти слухаєш так, ловиш на слих, так, і так. Після ось менавіта ти відчуваєш, так? Ось, так. Тебе 100% слих, напевно, так?
Так.
Угу. Скажи, як довго ти рихтуєшся, як шмат часу треба потратити, щоб підрихтуватися до заняткам?
Часу треба шмат. Не можу сказати, скільки, але тільки можу сказати, що шмат.
Угу. Скажи, коли ласка, ти ходиш тільки в музичну школу, чи, мабуть, ти ще займаєшся ніяким там спортом, чи там ще нічого робиш?
Я ще хожу, пою у хори «Радость душі».
Добре, і ніякий ансамбль у вас є ще, так?
І так само у нас є ансамбль акардеоністів «Асарці». Мне ў ім вельмі падабаецца ўдзельнічаць. Таксама я паю ў школе ў хоры «Аніма», іграю на фортэпіана і на акардыёне.
Цікава, ці ўдзельнічаў ты ў нейкіх музычных конкурсах?
Я ўдзельнічаў у шмат конкурсах ужо. Вось у горадзе Курску і вось яшчэ у адным конкурсе «Музыка душы». Таксама мне падабаецца пісаць музыку, складаць яе. І вось у горадзе Курску на конкурсе я іграў сваё прайзведзенне, свой твор музычны, які я сам склаў, напісаў. І мне за яго далі спецыяльны дыплом.
Ух ты, а як называецца гэты твор?
Творы года.
Табук, ты такі вось маленькі Чайкоўскі, так жа? Я так разумею. Табук, ты вырашыў, напэўна, зрабіць сваё бачанне, так, гэтага
так
твору. Увогуле, што вас прывяло ў гэтую школу?
Я работаю ў школе з момента её аснавання, з 99-го года. Пішла работаць, ещё будучы студэнткай. Мне просто нужна была работа, все очень банально. Вот. Но попав в эту школу, конечно, сложно было остаться равнодушным. Конечно же, было какое-то ощущение неуверенности, что что-то получится, потому что методик опыта работы с незрячими этого ничего не было, не существовало. Вот. Поэтому приходилось все постигать самому.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Цалкам размову з Іваном Цэдрыкам можна паглядзець ды паслухаць на нашым сайце еўрарада.фм, а таксама ў нашых сацыяльных сетках.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Сільін. Букеровскую прэмію за 2019 год на ўрачыстай цырымоніі ў Лондоне атрымалі канадская і брытанская пісьменніцы. Прэмія ўручаецца за англамоўную літаратуру. Маргарет Этвуд з Канады была адзначана за раман «Запаветы», а Бернардын Эвариста з Вялікабрытаніі за кнігу «Дзяўчына, жанчына, усё астатняе». Абодва творы пра жаночую долю. Пісьменніцы падзеляць паміж сабой прэмію, якая складае 50 тысяч фунтаў стэрлінгаў. У 2000 годзе Этвуд ужо атрымлівала букераўскую прэмію. Стала вядома, калі выйдзе новы альбом Kanye West, рэліз якога быў запланаваны на 27 верасня 2019 года. Па апошніх дадзеных, пласцінка «Jesus is Kind» пабачыць свет 25 кастрычніка. Пра гэта заявіў сам Kanye падчас свайго выступу ва ўніверсітэце Джорджа Вашынгтона. У гэты ж дзень у пракаце з'явіцца дакументальны фільм «Jesus is Kind – A Kanye West Experience», у якім будзе паказаны цярністы шлях стварэння гэтага альбома. Пра пажар у саборы Парыжскай Божай Маці здымуць англамоўны серыял. Праектам зоймецца французская кампанія «Вендом». Кампанія выкупіла правы на серыю публікацый у газеце «The New York Times», якая правяла ўласнае журналісцкае расследаванне таго, што адбылося. Гэтыя публікацыі будуць пакладзены ў аснову сюжэту серыяла. Гісторыю плануюць змясціць у 4-6 серый. Па словах кіраўніка «Вендом» Філіпа Русале, фільм плануецца зрабіць максімальна набліжаным да фактаў. Акрамя таго, вялікі дакументальны фільм пра пажар «Выпрабавання стагоддзямі» анансаваў дзяржаўны тэлеканал «Friends 2». Стужка раскажа гісторыю сабору ад пачатку будаўніцтва да пажару ў 2019 годзе. Закадравы тэкст будзе чытаць актрыса Сафі Марсо. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» завершана. Пры мікрафонах для вас працавалі Ліза Кучаравая
ды Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.